Skriflesing vanaand is uit Lukas 17 vers 1 tot 10. Lukas 17 vers 1 tot 10. Uitsprake van Jesus. Jesus het vir sy disippels gesê, dit is onvermydelik dat daar dinge kom wat mense laat struikel, maar ellende wag vir die mens wat die oorsaak daarvan is. So 'n mens kan eerder met 'n groot klip op die nek in die see gegooi word, as dat hy vir een van hierdie kindertjies struikelblok word. Wees dus self op julle hoede. As jou broer verkeerd optree, berisp hom, en as hy berou kry, vergewe hom. Selfs as hy 7 maal op 'n dag verkeerd optree teen jou, en 7 maal na jou toe terugkom en sê, ek is jammer, moet jy hom vergewe. Die apostel sê toe vir die Here, gee ons meer geloof. Maar die Here antwoord, as julle maar geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie moerbeiboom kon sê, trek jou met wortels en al uit die grond en plant jouself in die see, en hy sou julle gehoorsaam. Sê nou een van julle het 'n slaaf wat ploeg of vee oppas, sal hy vir die slaaf sê as hy van die veld af inkom, kom eet eers gou. Natuurlik nie, maar hy sal vir hom sê, maak vir my iets klaar vir aandete, sit dan jou voorskoot aan en kom bedien my terwyl ek eet en drink. Daarna kan jy self eet en drink. 'N Slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie, of hoe? So is dit ook met julle. As julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen.
Ons teksverse vers 9 en vers 10, 'n slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word ons nie bedank nie, of hoe? So is dit ook met julle. As julle iets gedoen het wat aan julle, as julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie, ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Ons het dit nou al 'n paar keer vir mekaar gesê. Dit is moeilike opdragte wat ons Here Jesus hier gee. Dit is nie maklik om so te lewe dat jy nie vir ander mense 'n struikelblok is nie. Dit is nie maklik nie, dit is dalk selfs nog moeiliker om mekaar te vergewe vir die dinge wat ons aan mekaar doen. Maar nou maak ons hierdie opdragte vir onsself dalk selfs nog moeiliker deur die verkeerde idee te hê oor wat ons nodig het om aan hierdie opdragte gehoorsaam te wees. Ons het verlede week stil gestaan by die disippels se versoek om meer geloof. Ons het gesien dat ons soms dink dat hoe meer geloof ek het, hoe meer kan ek doen. Dit is die eerste verkeerde idee wat ons het oor wat ons nodig het om te kan doen dit wat die Here van ons vra. Genadiglik leer die Here ons, dat wat ons kan of nie kan doen nie, word nie bepaal deur die hoeveelheid van ons geloof nie. Dit is die Here wat die almagtige God is. Dit is Hy wat optree. Dit is Hy wat in ons en deur ons doen, op maniere wat ons verstand te bowe gaan. En daarom kan ons geloof selfs maar so klein wees, soos 'n mosterdsaadjie. Vanaand staan ons stil by die gesindheid waarmee ons die Here moet dien. Dit gaan nie soseer oor wat ons moet doen nie, maar eerder die hoe, die hart waarmee ons doen dit wat ons moet doen. Want dit is gewoonlik die tweede fout wat ons maak in ons diens aan die Here. Ons gesindheid is van die eerste tree af nie reg nie. Die voorbeeld wat ons Here Jesus hier gebruik, is die verhouding tussen 'n slaaf en sy eienaar. Ons Here Jesus begin in die leefwêreld van sy disippels en hy sê vir hulle, Sê nou een van julle het 'n slaaf wat ploeg of vee oppas. Sal hy vir die slaaf sê as hy van die veld af inkom, kom eet eers gou? Natuurlik nie, veronderstel ons Here Jesus dan die disipels se antwoord. Maar hy sal vir hom sê, maak vir my iets klaar vir aandete. Sit dan jou voorskoot aan en kom bedien my terwyl ek eet en drink. Daarna kan jy self gaan eet en drink. Slaaf wat sy opdrag uitvoer, word ons nie bedank nie of hoe. Die disipels verstaan hierdie beeld. Hulle verstaan hoe 'n verhouding tussen 'n slaaf en 'n eienaar werk. Hulle besef dat daar sekere dinge is wat 'n slaaf net nooit van sy eienaar af sal verwag nie. 'N slaaf sal nooit van die lande af waar hy geploeg het of gewerk het, terugkom na sy eienaar se huis toe met die verwagting dat die eienaar gaan staan en wag met 'n heerlike warm bord kos wat die eienaar vir hom gemaak het nie. Hy sal nooit verwag dat hy dan daar aankom en dat die eienaar hom dan bedien nie. Hy sou selfs nie eers na sy eienaar se huis toe teruggegaan het met die verwagting dat die eienaar gaan sê, "Sjoe, baie dankie vir die groot en die wonderlike werk wat jy vandag gedoen het nie." En die slaaf sou nie sleg gevoel het hieroor nie. Hy sou nie afgeskeep gevoel het nie, want dis gewoon hoe die lewe gewerk het. Jou eienaar het bepaal watter werk jy moet doen. En dan jy dit gedoen, want jy is sy slaaf. Jy behoort aan hom. En dis die einde van die storie. Jy verwag nie 'n beloning nie. Dis die raamwerk. Hy gee werk en jy doen dit en so gaan julle aan. Hierdie slaaf-eienaar verhouding klink nie soos iets waar ons moet bly wees nie. Dit klink eintlik vreemd dat dit die voorbeeld is wat ons Here Jesus gebruik, want dit pas nie by ons wêreldbeeld nie. Ons leef in 'n tyd waar ons baie maak van menseregte. Ons het 'n grondwet en 'n grondwetlike hof wat ons persoonlike regte beskerm. Dit keer dat ek jou onmenslik kan behandel of dat jy my onmenslik behandel. In die wêreld waarin ons leef, is daar nie plek vir slaaf wees van iemand anders nie. Terselfdertyd voel hierdie soos 'n vreemde voorbeeld, omdat die slawerny wat ons vandag ken, amper altyd gekoppel word aan die mishandeling van mense. Slawe vandag is amper meeste van die kere kinders, jong mense wat verkoop word en dan baie keer as seksslawe. Dis 'n donker prentjie as ons praat oor slawerny vandag. En daarom is dit so belangrik dat ons sal verstaan wie 'n slaaf van Christus is. En om dit te doen, moet ons verstaan wie die eienaar is. Wie Christus is, want dis die eienaar wat bepaal wat die slaaf is. As slawe van Christus is ons dankbaar vir wie ons Here Jesus is. Gewoonlik het jy 'n slawe eienaar geword omdat jy die geld het om mense te kan koop, of omdat jy genoeg mag besit het om met geweld mense te kan ontvoer en hulle jou eie te maak. Daarom is ons dankbaar oor wie ons Here Jesus is. Want hy het ons nie sommer maar net met geld gekoop of met geweld ontvoer nie. En as ons Filippense 2 lees, dan leer die Here ons dat Jesus self God was, maar dat hy homself verneder het deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe as 'n mens verskyn het en homself nog verder verneder, hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan 'n kruis. Hy het ons nie sommer maar net so uit die hoogte uit nader geroep nie. Ons Here Jesus het een van ons geword. Hy het as mens hier op aarde kom leef en sy Vader kom dien deur vir mense lief te wees. Hy het sy Vader kom dien deur 'n slaaf te word van mense. Hy het sy eie disipels se voete gewas, as 'n dienskneg opgetree. En dan sê die Here verder in Filippense 2, daarom het God hom, nadat hy hierdie dinge gedoen het, daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke ander naam is, sodat almal sou erken, Jesus Christus is Here. Jesus Christus is eienaar tot eer van God die Vader. Dis wie ons eienaar is. En daarom kan ons, deur die krag van sy gees, as slawe van Christus, ons plek ken. En hierdie gelykenis wat ons Here hier vertel, kom daar 'n punt waarop die slaaf ook mag gaan rus en gaan eet en gaan rus. En ons sien ook na so 'n dag toe uit. As ons Openbaring 19 lees, dan word daardie dag vir ons geskets as 'n bruilofsfees. 'n Dag waarop ons ontvang gaan word as eregaste. Ons gaan mooi klere mag aantrek. 'N Kleed van geregtigheid noem Openbaring 19 dit. Ons gaan gereed wees vir 'n feesmaal. Maar dit is op daardie dag. Ons word nie geroep om vandag reeds in daardie heerlikheid by ons Here te leef nie. As dit is waarvoor ons geroep was, sou ons nie vanaand hier gewees het nie. Vandag, in hierdie tyd, op hierdie plek, word ons geroep om slawe van ons Here Jesus te wees. Sy volgelinge, wat ons so naby volg, dat die stof van sy voetstap aan ons vastkleef. Dit sê baie vir ons eie gedrag. Ons eienaar was nooit te belangrik om tussen mense te wees nie. Inteendeel het hy met sy disippels geraas, toe hulle probeer keer het, dat die onbelangrikste die kindertjies na hom toe wou kom. Dit bring ons op 'n plek waar ons moet vra, kan ons volgelinge van ons Here Jesus wees? Kan ons onsself sy slawe noem? As ons onsself hoër ag of beter ag as enige ander mens? Tweede ding waaroor ons as slawe van ons Here Jesus dankbaar is, is oor wat hy gedoen het. Ons Hemelse Vader het ons Here Jesus aan ons geskenk as 'n genadegawe. Hy het dit onvoorwaardelik en onverdiend aan ons geskenk. Sy koms, sy kruisdood, sy opstanding uit die dood en uiteindelik sy hemelvaart, dit alles is een stuk genade. Dit is die aard van die verlossingswerk wat ons Here kom doen het. Dit is uit genade dat ons vir ons sondes vergewing ontvang. Dit is uit genade dat sy gees ons nuut maak. Dit is genade dat God ons in 'n plek neersit waar dit vir ons moontlik is om weer sy heerlikheid te kan weerkaats. En daarom is ons dankbaar vir wat hy gedoen het. En daarom is ons slawe wat ook genade betoon. Dis waartoe hy ons roep, dis waartoe sy gees ons dryf en krag gee. Ons is in die tweede kans besigheid, of in die derde kans, of in die vierde, of die vyfde, of soveel geleenthede soos wat die Here vir jou mag gee, om sy genade te ontvang en daarop te antwoord. Dis nie my plek as slaaf, om te besluit, of jy nou al genoeg genade ontvang het nie. Het is nie my plek as slaaf, om te besluit wie dit verdien en wie dit nie verdien nie. Het is my plek as slaaf van my Here, om daar dieselfde genade te deel. Wie hy is, bepaal wie ek is. Want sien, die genade wat ons Here aan ons betoon, is so dat het van ons ewige ontvangers van genade maak. Ons kan nooit sê dat ons in ons diens aan die Here besig is om hom terug te betaal nie. Handelinge 17 sê die Here in vers 25 dat hy nie deur mense se hande gedien word asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. Ons kan nie vir God iets gee wat hy nie sou gehad het as ons dit nie vir hom gegee het nie. Dis hoekom dit gewoon ongeldig is om mekaar gijselaar te hou en mekaar te dreig en te sê, God het al soveel dinge vir jou gedoen. Wat gaan jy nou vir hom terugdoen? Jy weet, die Here het sy lewe vir jou gegee. Wat gaan jy nou vir hom gee? Om slaaf van ons Here te wees, beteken nie dat ons hom probeer terugbetaal vir sy genade nie. Ons leef nie so 'n balansstaat lewe waar ons kyk hoeveel genade het van God se kant af ingekom en dan besluit ons wel soveel genade moet ek dan nou seker teruggee nie. Eintlik As ons eerlik is oor die posisie waarin ons staan in ons verhouding met ons Here, dan besef ons dat ons goeie werke, die dinge wat ons soms dink terugbetaling is, is eintlik dinge wat meer genade vra van die Here. In plaas daarvan dat ons terugbetaal, ontvang ons nog. Kom ons dieper in die genade skuld. Die apostel Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vers 10, deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Inteendeel, ek het harder gewerk as hulle allemaal, hy verwys dan na die ander apostels. En dan sê hy, eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. Die apostel Petrus sê iets van dieselfde in 1 Petrus 4 vers 11. Hy sê, as iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus. Dit is hierdie twee pole, hierdie twee teenoorstaande kante. 'N slaaf van Christus doen nie die goeie omdat hy moet nie. 'N slaaf van Christus doen die goeie omdat sy eienaar reeds in sy plek die goeie aan hom kom doen het. 'N slaaf van Christus doen nie die goeie om op 'n manier dit te probeer verdien of om op 'n manier die genade te probeer terugbetaal nie. Slaaf van Christus doen die goeie, omdat hy weet dat die grootste skat, die grootste beloning wat hy ooit in sy lewe kan ontvang, is om in 'n lewende verhouding met sy eienaar te leef. Psalm 73 vers 26 verwoord dit vir ons. Daar sê die psalmdigter, al is ek afgetakel na liggaam en gees, so al is ek op 'n plek waar ek voel of die Here vir my niks gee nie en ek niks kan doen nie. Ek is net in hierdie situasie, ek is afgetakel na liggaam en gees. Dan sê hy, God is my sterkte. Aan hom behoort ek vir altyd. Die ouer vertaling sê, vir hierdie aan hom behoort ek vir altyd. Die Here is my erfdeel tot in ewigheid. Om slaaf van ons Here Jesus te wees, is die beste ding wat ooit met ons kan gebeur. Daar is niks vir ons, wat vir ons beter is, as om aan ons Here te behoort nie. En daarom is het so belangrik, dat ons van ons eie troontjie sal afklim. Dat ons sal ophou om te bou in ons eie koninkryke. Dat ons daai beheptheid wat ons met het oor om in beheer te wees van ons eie lewens. Dat ons dit sal oorgee in die hand van ons Here. Die disippels vra vir die Here gee hulle hierdie opdragte, moenie struikelblokke wees nie, moet vergewe mekaar. En dan dink hulle, wel ons het baie geloof genodig, dan sê die Here nee, dis ek wat dit deur julle doen. En dan om te keer dat hulle hulle self op 'n troontjie gaan plaas wat sê, kyk ons is hierdie ongelooflike mense, deur wie die Here al hierdie wonderlike goeders doen. Dan sê hy vir hulle nee, nou doen julle eers dit wat julle gemaak is om te doen. Nou is julle eers, waar Efesiërs 6 vers 6 sê, ons is slawe van Christus, wat van harte die wil van God doen. Om slaaf van ons Here Jesus te wees, is die beste ding wat ooit met ons kan gebeur. Want hy is die eienaar, wat homself kom gee het, tot in die dood, om ons los te koop van ons sonde. Sodat ons vanaand vry kan wees, om ons Here te mag dien. Om volgens die wil van ons Vader te leef. Hy is die eienaar, wat homself uit genade aan ons gegee het, sonder om ons te verwyd oor die feit, dat hy moes mens word, dat hy in ons plek moes kom sterf, sonder om van ons te verwag, dat ons enkele ding aan hom hoef terug te betaal het. En daarom, is daar vir ons niks beter, as om aan hom te behoort nie. Amen.